Yle Areena.
Ja mä tajusin silloin marraskuisena iltana siellä nyt kohta purettavalla Hakaniemen sillalla, mikä siinä oli mennyt pieleen. Mä ryntäsin Korkeasaareen ajastin kellon kanssa seuraavana päivänä ja sain aika hyviä tuloksia.
Paleontologi Mikael Forteliuksen kanssa on kiehtovaa jutella elämähistoriasta, fossiilien ajasta, niistä menneen elämän johtolangoista, joita fossiileista voi lukea. Erityisesti hampaista, jotka säilyvät usein hyvin, säilyttävät paljon tietoa ja ovat eläimille elintärkeitä. Ja niistä voi lukea myös sitä menneen elämän hengen ja lämmön mahtavaa vilskettä, josta hänen opettajansa ja edeltäjänsä paleontologi Björn Kurtén kirjoitti. Me olemme juttelemassa Mikael Forteliuksen tutkijan matkasta paleontologian maailmaan. Siihen tuntuukin mahtuvan hämmästyttävän paljon kaikenlaista. On vuosia museoiden pölyisissä, tämän hän toteaa iloisesti itse, hämärissä mutta loputtoman kiehtovissa kokoelmissa. Teorioiden pohdiskelua, opetusta, joka kuulemma on ollut tosi hauskaa. Ja toisaalta sitten jännittävän kuuloisia kenttäreissuja maastoon kaivauksille eri puolille maailmaa, Turkkiin, Kiinaan, Keniaan, Iraniin, Unkariin, Saksaan, Kreikkaan ja niin edelleen. Kovin kansainvälistäkin puuhaa suurien nimien jäljillä ja toisinaan jopa suurien nimien kanssa. Mikael Fortelius jäi pari vuotta sitten eläkkeelle Helsingin yliopiston evolutiivisen paleontologian professorin hommista. Tutkimustyö jatkuu edelleen, mutta nyt on loistava hetki jutella tähän astisesta. Miltä tuntuu etsiä ja löytää fossiileja, oivaltaa jotain uutta ja toisaalta liikkua käsittämättömän tuntuisissa aikaskaaloissa menneisyydessä? Juomme teitä Helsingissä Kumpulan kartanon päärakennuksessa, jossa paleontologiset kokoelmat sijaitsevat, siellä henkilökunnan keittiössä. Aika pian selviää, että tähän tarinaan liittyy, no tietenkin kiinnostus, innostus, mutta liittyy aika paljon myöskin yllättäviä käänteitä, kuten nuoruuden reilausreissut, helteinen pääsykoe kesä ja sitten sattuma.
Kyllä se varmaan alkaa siitä, kun mun isoisäni innostui paleontologiasta, joka oli niin kuin hänen aikansa huipputiedettä ja sitten siirsi lapsilleen tämän kiinnostuksen ja mun isäni sitten toisen meille niin, että on niin kuin dokumenttia siitä, että mä 3-vuotiaana olen luennoinut talonmies Viinikarille dinosauruksista ja sitten myöskin pyytänyt 4-vuotiksi syntymäpäivälahjaksi evoluutiota käsittelevän kirjan, joka nyt ei ole siis tieteellinen kirja, mutta ei se kyllä myöskään mikään lastenkirja ole.
Niin isoisä innostui yhtäkkiä vai miten se tarina meni aluksi?
Sitä mä en tiedä, mutta hän oli kiinnostunut. Mutta melkein kaikki yliopiston käyneet oli kiinnostuneita fossiileista siihen aikaan. Se oli niin kuin se iso ja kaikkein ehkä seksikkäin tiede oli paleontologia.
Mistä se sitten johtui? Oliko silloin jotain semmoisia löytöjä?
No silloin löydettiin muinaisuus, siis syvä muinaisuus. Et oikeastaan siis luonnon valinnan periaatehan, josta Charles Darwin on niin kuuluisa, sehän keksittiin useita kertoja ennen hänen aikaansa, ja hän itsekin oli tietoinen siitä, että se oli keksitty muutamia kertoja, mutta itse asiassa se oli keksitty paljon vielä aikaisemmin ja vielä enempiä kertoja. Mutta kukaan ei oikein voinut tehdä sillä idealla mitään, koska ei ymmärretty, että se oli vastaus mihinkään kysymykseen. Mutta Darwin oli ensimmäinen, joka tuli sellaiseen aikaan, että hän tiesi, että nyt on selitettävä elämän syvä historia ja monimuotoisuus, että mikä sitä tekee. Ja luonnon valinta sitä tekee, se oli niin kuin hänen oivalluksensa.
Mutta nyt me ollaan tarinassa, itse sun tarinassa päästy vasta siihen, kun sä oot 4-vuotiaana lukemassa tätä evoluutioteosta. Miten tämä sun tarina sitten eteni tästä?
No se meni aika pian ohi, niin kuin tuommoinen fossiiliinnostus lapsilla menee.
Se on muuten jännä, että dinosaurukset kiinnostaa aika monia tosi pieniä.
Joo, kyllä. Se on ihan semmoinen kestosuosikki. Ja kyllä mammutitkin on aika hyvä tämmöinen. Mutta et useimmiltahan se menee ohi. Ja kyllä se multakin meni noin niin kuin lähes ohi. Että en mä missään vaiheessa ajatellut, että musta tulisi paleontologi sitten enää niin kuin teini-iässä tai lukiossa. En mä oikein tiennyt, mitä musta pitäisi tulla. Lääkäri varmaan, kun isoisä oli lääkäri ja isäkin lääkäri ja äiti hammaslääkäri. Näitä oli niin kuin suvussa. Ja musta olisi voinut tullakin lääkäri, jos ei se olisi ollut niin kaunis ja kuuma kesä, kun mun piti lukea pääsykokeisiin. Mä olin yksin kotona Vaasassa puutarhassa, istuin ja luin niitä tenttikirjoja. Perhe oli purjehtimassa ja sitten jossain vaiheessa mä hiffasin, että no nyt mä oon lukenut kaikki kirjat, jotka tarvitaan biologian pääsykokeisiin. Että mäpä jätänkin noin muut lukematta ja lähden purjehtimaan. Ja niin siinä sitten kävi. Ja sitä kautta sitten kemia oli niinku semmoinen mun yksi lempiaine koulussa. Ja meillä oli kemian laboratoriokin vanhempien kellarissa. Sitä mä rupesin sitten lukemaan sen biologian ohessa. Ja välillä se oli vähän epäselvää, että mitä mä teen. Mutta sitten mä jouduin Björn Kurtenin luennoille. Hän oli ylimääräinen professori. Henkilökohtainen ylimääräinen paleontologian professori ja piti luentoja. Se niin kuin herätti uudestaan sitten sen ajatuksen. Ja kyllä siis mähän olin pitkään hänen oppilaanaan. Oli monta vuotta semmoista, että me käytiin melkein aina lounaalla yhdessä joka päivä ja nähtiin jatkuvasti ja käytiin pitkiä keskusteluja. Kyllä mä niin kuin sillä tavalla opin häneltä aivan valtavasti laidasta laitaan.
Sä oot aika pian, ehkä paleontologia on semmoista, että sä oot aika pian lähtenyt sitten maailmalle ja sä oot ollut Englannissa ja sitten sulla on ollut yhteistyötä eri puolille.
Joo, näin se kyllä on. Täytyy muistaa, että silloin ei ollut tämmöisiä vaihtostipendejä eikä mitään, mitä nykyään on, eikä mitenkään oletettu, että opintoihin kuuluu tämmöisiä vierailuja muualla. Mutta mulla oli vähän erikoinen tausta. Mä olin niinku viimeisenä koulukesänä 72, me mentiin, se oli Interrail-systeemi, ilmestyi silloin. Se oli ensimmäinen Interrail-kesä. Me oltiin haluttu lähteä liftaamaan Espanjaan ja näkemään Salvador Dalí, mutta vanhemmat vastusti kauheasti. Mutta sitten tuli tämä Interrail ja sitten me niinku jotenkin saatiin puhuttua, että jos me lähdetään niinku yhtenä ryhmänä ja käytetään Interrailia, niin sitten me saadaan mennä. Ja me mentiin ja se oli hurja reissu, mutta meitä oli liikaa. Ja Madridissa mä olin saanut niin tarpeeksi, että mä lähdin omin päin sitten liftaamaan sieltä kohti Italiaa ja Kreikkaa. Ja mä en oikein tiedä, minne mä olin menossa, mutta aika loppu. Venetsia oli niin kuin se ääripää, johon mä pääsin sillä reissulla ja sitten kotiin taas ja junalla etupäässä. Mutta mä olin tottunut tämmöiseen elämään ja tottunut elämään niin kuin 5 frangilla vuorokaudessa nukkumaan ulkona ja näin. Sitten mä tein semmoisen ison odysseijan yksin ja silloin vanhemmat ei enää niin kuin jaksanut väittää vastaan, niin mä liftasin Vaasasta Istanbuliin ja takaisin. se oli semmoinen hurja matka, mutta näiden jälkeen, sitten kun mä rupesin opiskelemaan ja kaikki aineisto oli muualla, pitkin Saksaa ja Englantia ja Ranskaa ja muuallakin, niin se oli niinku ihan luonnollista. Että mä vaan jatkoin sitä samaa. Mä asuin jossain nuorisomajoituksessa ja kävin päivisin museolla. Ja mä just oon lukenut omia kirjeitäni, mitä mä kirjoitin kotiin, niin ei niissä niinku näy semmoista rajaa, että nyt siitä on tullut opiskelija tai väitöskirjaohjattava tai jotakin, vaan se vaan asteittain sit siirtyi. Ja sitten mä sain jossain vaiheessa 81 ehkä Suomen Akatemian tutkimusassistentin apurahan, joka oli henkilökohtainen raha, jolla tehtiin niin kuin väitöskirja, mutta se oli fantastinen systeemi ja mä tietysti heittäydyin sen varaan ja vietin niin kuin puolet näistä vuosista varmaan muualla kuin Suomessa ja tapasin kaikki.
Mutta se on ollut varmaan tosi tärkeä jatkon kannalta. Mutta minkälaiset ne oli ne kysymykset? Mitä se lähditte väitöskirjassa esimerkiksi sitten pohtimaan?
Se on ihan hyvä kysymys, mutta mä vastasin eri tavalla, koska Kysymys oli, Kurtén sanoi mulle, että, no, että hän miettii vähän, että mikä olisi hyvä aihe. Sitten hän sanoi, että no, Euroopan sarvikuonot voisi olla hyvä aihe. Se oli niin kuin graduvaiheessa. Sitten mä tein gradun Euroopan jääkautisista sarvikuonoista. Ja sitten jotenkin ajateltiin, että no voisinhan mä jatkaa niin kuin syventää sitä ja tehdä siitä väitöskirjan. Et siinä oli paljon mielenkiintoisia kysymyksiä ja näin. Mä rupesin tekemään väitöskirjaa näistä sarvikuonoista, mutta ei se, niin kuin, ei se oikein. Kävi ilmi, että Lyonissa oli kuitenkin niin kuin ranskalainen kollega oli tehnyt hyvin samankaltaisen työn valtavan monografian, joka oli lähes valmis ja näin. Ja mun oma mielenkiintoni niin kuin rupesi kohdistumaan niin sarvikuonojen hampaisiin enemmän kuin sarvikuonoihin sinällään ja miten hampaat toimii ja miten voidaan selittää, miksi sarvikuonojen eri lajeilla on erilaiset hampaat ja näin. Ja sitten lopulta se muovautui niin, että mä tein väitöskirjan kaikista kasvinsyöjähampaista kaikkialla kaikkina aikoina. Tai siis ei se tietysti ihan kirjaimellisesti niin ollut, mutta siinä ei ollut niin kuin rajauksia sillä tavalla, että se ei kohdistunut mihinkään ajanjaksoon, mihinkään tiettyyn ryhmään tai mihinkään. Se oli kasvinsyöjien poskihampaiden kehitys, siis miten ne rakentuu kasvavassa yksilössä, niiden toiminta, miten niin kuin eri muotoiset hampaat toimii eri tavalla ja miten niiden evoluutio on tapahtunut ja miten niin kuin kasvinsyöjän nisäkkäiden sopeutuminen muuttuvaan ympäristöön on tapahtunut. Ja tämä oli se mun väitöskirjani, jonka mä sitten lopulta tein.
Kävitsä niin kuin katsomassa niitä hampaita, vai miten niitä sitten konkreettisesti näki siihen aikaan?
No tämä siis, jolle mä olis ollut koko ajan kaikkialla näissä museoissa ja näin, niin eihän se olisi ollut. Siis Helsingissä ei olisi voinut tehdä mitään tämän kaltaista. Mutta mä tein suurimman osan Lontoossa ja siihen aikaan se oli fantastinen. Siellä oli paljon ihmisiä, se kokoelma oli avoin, siellä pystyi kävelemään. Mulle oli opetettu, miten ne sattumalta Abloyn valmistamat lukot saadaan auki ilman avainta, niin että mä en tarvinnut niin kuin kenenkään lupaa. Mä pystyin avaamaan kaikki kaapit ja katsomaan, mitä niissä oli sisällä. Loppuvaiheessa mä jo vastailin ihmisten puhelimiin ja otin vastaan yleisökysymyksiä. Mä olin täysin integroitunut siihen museoon ja rakastin sitä siis syvästi. Mutta en koskaan sitten kuitenkaan yrittänyt löytää sieltä töitä. Varmaan olisin yrittänyt, jolle mä olisin saanut sitä tutkimusassistentin pestiä. Se oli yksi eräänlainen koti kyllä. Kyllä mä muistan sen hyvin, että kun mä tulin sinne ensimmäisen kerran vuonna 1978, niin mä niin kuin tunsin, että mä oon tullut kotiin. Ja mä jopa kirjoitin jotain sellaista vanhemmille.
No entäs sitten tarinaa eteenpäin? Mitkä on ollut keskeisiä reissuja tai kysymyksiä tai semmoisia hetkiä, joita tulee mieleen?
Yksi iso juttu oli se, että tämä hammastutkimus vei mut hampaiden rakenteen tutkimiseen, hammaskiilteen tutkimiseen ja sitä kautta elektronimikroskopiaan ja professori Alan Boydin laboratorioon University College Londonissa. Se oli iso juttu ja siellä mä opin niin kuin taas ihan kokonaan uuden maailman. Se oli valtavan kiintoisaa. Mutta sieltä elektronimikroskooppia laboratoriosta toinen opiskelija, jota mä tuskin tunsin, Lawrence Martin, rekrytoi mut kenttätöihin Turkkiin. Ja kun mä olin niinku siellä liftannut 10 vuotta aikaisemmin, jotenkin olin hirveän innoissani Turkista, mutta oli helppo niinku suostutella, vaikka en mä ollut kokenut silloin niinku itseäni mitenkään kenttä tutkijaksi, vaan museotutkija mä olin niin kuin henkeen ja vereen ja laitteita rakastin, niin kuin laboratorioita ja laitteita. Niin sitten mä kuitenkin lähdin.
Niin, siis kaikki paleontologit eivät haaveile siitä, että pääsisi tuonne kentälle kaivamaan.
Ei varmaan, ja ainakaan minä en.
Okay,
en missään nimessä. Se tuli ihan niin kuin puun takaa ja oikeastaan niin kuin monet muutkin asiat nousi siitä liftaritaustasta.
Laiskuus helteisenä kesänä ja liftaus on niin kuin ollut tässä johtotähtiä.
Niin kyllä se valitettavasti näin on ja se kyllä niin kuin kunnianhimo ei niin kuin ole mua kyllä valitettavasti ajanut, vaan uteliaisuus ja en mä tiedä, elämysten haku ehkä jossain määrin kyllä, koska kyllä sitten kun mä sain makua siitä kenttätyöstä, niin se oli sitten menoa. Että ei se jäänyt yhteen kertaan, vaan sen jälkeen mä olin kenttätöissä, no se oli 86, oli eka bachelorin kesä, sitten me tehtiin 3 kautta siellä, sitten me tehtiin toisessa paikassa ehkä 6 vuotta sinapmuodostumassa Keski-Anatoliassa. Sieltä me mentiin Kiinaan, kun me löydettiin liian hieno fossiili ja projekti hajosi käsiin, niin me siirrettiin koko operaatio Kiinaan, joka oli silloin niin kuin just avautumassa ja niin kuin tosissaan. Ja siellä oli paljon, ja se oli hirveän hienoa aikaa Kiinassa. Siellä mun omat oppilaani rupesi sitten ottamaan jo ohjaksia, ja mä jäin vähän ylimääräiseksi sinne, ja olisin ehkä lopettanut vähitellen kenttätyöt, ja lopetinkin kyllä sitten, mutta sain Richard Leakiltä kirjeen. Tai oikeastaan Turkana Basin Instituutilta kirjeen, mikä kirje toi on, varmaan ne kerjää rahaa, tai siinä pyydetään arvostelijaksi tai jotakin. Ja sitten se jäi, se oli ehkä viikon tai pari siinä avaamatta, ja sitten jonain päivänä mä avasin sen. Siellä olikin tämmöinen kirje, että järjestämme pienen kokouksen täällä Turkanajärvellä uudessa tämmöisessä kenttäasemassa. Olisi kamalan kivaa, jos voisit osallistua siihen, Richard.
No lähdin
tietysti, olihan se nyt se kuitenkin. Kyllä sen verran täytyy siitä kouluajasta sanoa, että kyllähän mä olin siis, ja isä myös ja perhe ehkä aika yleisestikin, niin hirveän kiinnostuneita just näistä Richard Leakin uusista löydöistä, ja National Geographicissa oli näitä uusia. Että kyllähän se niin kuin Richard oli tämmöinen nuoruuden idoli, ja kyllä en mä niin kuin voinut kuvitella, että mä en menisi kerran elämässäni näkisin Turkanajärven ja ne alueet. En mä niin kuin ajatellut, että siitä mitään muuta seuraa. Mutta sitten kun mä tapasin Richardin ja hänen vaimonsa Miu Leakin erityisesti, ja rupesin vähän juttelemaan, mitä siellä voisi tehdä, ja meidän menetelmät näytti niin kuin siltä, että niitä ei ole mitään sen kaltaista koskaan kukaan siellä kokeillut ja näin, niin sitten se nyt sitten meni taas 10 vuotta Turkanajärvellä, ja mä opetin siellä myöskin semmoisessa kenttäkoulussa, ja se oli kyllä. En mä varsinaisia kenttätöitä enää tehnyt, ja ikäkin rupesi tulemaan siinä vaiheessa vastaan jo vähän. Että
mitä ne hänen löydöt oli, joita sä nuorena ihailit? Mitä hän siihen aikaan löysi sieltä?
No ne oli nämä. Koko se, niin kuin, että Afrikasta niin kuin avautui tämmöinen ihmisen syvä menneisyys, kun siihen saakka sitä oli etsitty muualta, Kaakkois-Aasiasta ja Kiinasta ja näin, niin se niin kuin Afrikka yhtäkkiä muodostui tämmöiseksi ehdottomaksi keskukseksi. Ja ne oli niin vanhoja.
Jos palataan taaksepäin, niin miltä se tuntui ja miten tuommoinen otetaan, kun lähdetään sinne kentälle, esimerkiksi sinne Turkkiin, niin miltä se tuntui se eka kesä ja oliko se kesä yleensä ja mitä siellä niin kuin tapahtuu?
Oli se kesä. Kylän kansakoulu oli suljettu. Lapset oli kesälomalla. Me asuttiin kylässä siinä kansakoulussa ja käveltiin sitten semmoinen kilometrin verran tietä sinne kukkuloille. Ja siellä oli vanha vesimylly ja sen vesimyllyn vieressä oli tieleikkaus, joka oli aivan täynnä fossiileja. Ne oli löytynyt ihan sattumalta tämmöinen saksalainen ruskohiiliprojektina tunnettu yritys, joka etsi niin kuin energiatuotantoon ruskohiilivaroja Turkista, niin ne oli, joku oli ajanut siitä ohi ja huomannut, että oho, leikkaus on täynnä fossiilia, se silloin vasta rakennettu tie, että ne näkyi hyvin siinä. Ja siellä oli ollut jo saksalaisia meitä ennen, mutta nyt mä olin sitten Peter Andrews Englannista, johti tämmöistä. Ja olihan se niin kuin kiehtovaa. Mulla oli ihan selvästi sen liftariajoilta tämä niin kuin Turkki sinänsä oli yksi iso juttu. Mutta sitten oli ne itse fossiilit. Oli se niin kuin fantastista kaivaa ihan oikeita fossiileja. Siellä oli silloin, ainakin me ajateltiin silloin niin, että ne oli vanhimmat ihmisapinat Afrikan ulkopuolella. Ja niitä ei ollut niin kuin 1 ja 2, vaan satoja niitä hampaita. Mutta kaikki oli melkein yksittäisiä hampaita. Ja niistä niin kuin neljäsosa tai viidesosa oli näitä ihmisapinoita, mikä on aivan älytöntä ja poikkeuksellista. Semmoista varmaan missään puolella ole vieläkään. Ja siellä mä niin kuin sitten sain niin kuin purennan kuntoon paleontologina, kun sanotaan I cut my teeth. Siellä se oli löytöpaikka, jossa ei ollutkaan mitään muuta kuin hampaita. Ja se, niin se oli mulle täydellinen.
Onko se semmoista, että illalla ei meidän saada uuden päästä kiinni? Ja onko se sellaista jännittävää, kun voisi kuvitella?
Voi se olla. Mutta kyllä meillä niin kuin paljon myöskin vietettiin iltaa ja poltettiin nuotiota ja turkkilaiset opiskelijat lauloja. Oli niin kuin paljon tämmöistä muunlaistakin elämää kuin se pelkkä kaivaus.
Mutta ajatteletko sä, kun sä löydät tai katselet jotain luita muinoin eläneiden kasvinsyöjän nisäkkäiden hampaita vaikka, niin ajatteletko sä, pystytkö sä ajattelemaan niistä sitä elämää, joka joskus on ollut?
Joo. Mä nimenomaan aina olen siihen pyrkinyt, ja siinä mielessä mä olen Björn Kurtenin oppilas, että mä nimenomaan yritän nähdä sen elävän. Ja sen takia hampaiden kuluminen on ollut mulle aina niin kuin lähtökohta. Et vielä silloin, kun mä aloittelin, niin kulumista pidettiin vaan, se oli vaan niin kuin ongelma, että nyt ei näe minkä näköinen tämä hammas oli ennen kuin se oli kulunut. Mutta se kuluminen itsessään, sehän kertoo, niin kuin, mitä tämä eläin on syönyt, miten se on syönyt. Siinä on niin paljon lisäinformaatiota tässä kuluneessa hampaassa, jos ei se ole ihan loppuun kulunut. Ja se vie suoraan sen elävän eläimen ruoansulatusjärjestelmään, onko se märehtiä vai eikö se ole märehtiä, ja syökö se heinää vai muuta, onko se sekasyöjä. Ja sitä kautta sitten niin kuin tulee kaikki nämä muut. Ruumiin koko, joka asettaa aika paljon rajoituksia sille, mitä eläin yleensä pystyy tekemään ja millä tavalla itseään elättämään. Et se on aika iso osa eläimen olemassaoloa, syöminen.
No mä jostain luin sellaisen tarinan, minkä sä oot itse kertonut marraskuisesta illasta jossakin. Oliko se jossain sillalla, jolloin sä pohdit sellaista kysymystä, mitä on pohdittu, että miksi niitä suurten ja pienten eläinten hampaita ja niiden puremista ja mitä kaikkea siihen liittykään.
Joo, se on kyllä totta. Siis silloin oli, se oli just tämmöinen, se oli Scienceissa oli ollut tämmöinen artikkeli.
Se oli niin kuin ongelma, eikö se ollut?
Se oli ongelma, että nisäkkäiden hampaiden skaalaus ei näyttänyt olevan se, mikä sen teoreettisesti olisi mukamas pitänyt olla. Mutta se mukamas oli, se oli väärin päätelty, ja mä tajusin silloin marraskuisena iltana siellä nyt juuri kohta purettavalla Hakaniemen sillalla, että mikä siinä oli mennyt pieleen. Siinä oli kaksi asiaa mennyt pieleen, mutta nämä oli siis mun opiskeluaikani huippunimiä, Stephen Jay Gould ja David Pilbeam, jotka oli tämän sopan keittäneet. Ja mä vaan yhtäkkiä tajusin, että se ei ole pinta-ala ilman paksuutta, joka on niiden hampaiden välissä. Ja hampaat liikkuu, se ei ole staattinen tila, vaan siinä tapahtuu jotakin. Tietyllä nopeudella nämä hampaat puree uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja täytyy tietää, minkä muotoinen se kappale hampaiden välissä on, noin niin kuin periaatteessa, onko se kaksiulotteinen vai kolmiulotteinen, ja täytyy tietää, millä taajuudella se koneisto pyörii. Ja jos nämä asiat ottaa huomioon, niin silloin se virhe häviää. Se ennuste oli siis väärä. Havainto skaalauksesta oli koko ajan oikea. Ja näin se meni. Mä ryntäsin Korkeasaareen tämmöisen ajastinkellon kanssa seuraavana päivänä. Ja otin sieltä. Sain aika hyviä tuloksia. Siellä on kuitenkin pieniä vuohia ja isoja viisoneita ja näin. Niin mä sain sen aika hyvän.
Niin miten sä siellä mittasit?
Niin, miten nopeasti ne puree? Montako puraisua sekunnissa tai minuutissa? Nämä isot puree suunnilleen kerran sekunnissa.
Niin paleontologiassa pitää olla myöskin nöyrä, koska aina voidaan uudestaan nähdä asiat toisella tavalla, eikö niin?
Totta kai. Ja se sama fossiili, jota satapaleontologia on käynyt kääntelemässä ja mittaamassa, voikin yhtäkkiä näyttäytyä ihan eri valossa. Ja aina voi tulla se seuraava paleontologi sinne ja katsoa, että miten on mahdollista, että kukaan ei ole huomannut.
Niin. Mutta entäs mitä Mikael Fortelius, mitä tällä hetkellä teet?
No mä olen kyllä edelleen niin sanotusti samoissa hommissa, vaikka vähän vähemmällä intensiteetillä. Mä kerskailen vähän sillä, että mä oon tehnyt itsestäni tarpeettoman. Että nämä nuoremmat nyt hoitaa kyllä. Mutta musta on hirveän kiva olla mukana ja mä iloitsen siitä, että mä saan olla edelleen mukana. Ja semmoinen nyt mä oon nyt palannut vähän juurille. Mulla on ollut nyt jo, onko se nyt 8 vuotta, tämmöinen alun perin liettualainen nuori kollega Indras Lubaitte, joka vähän pakotti mut palaamaan sinne 80-luvun teoreettisiin kysymyksiin. Ja me ollaan Indren kanssa sitten luotu myöskin keskustella yhteys mun ehkä kaikkein vanhimpaa tämmöisen pisimmän ajan olemassa olleeseen kollegani Peter Lucas, joka oli Englannissa silloin 80-luvulla. Tavattiin 70-luvulla kokouksessa ja sitten tavattiin paljon Lontoossa 80-luvulla ja mietittiin. Hän on maailman johtava asiantuntija siitä, miten ravinto rikkoutuu hampaiden välissä ja sitä kautta sitten, että mitä hampaiden muoto oikeastaan merkitsee noin insinööri, lähes fyysikko mielessä, että miten se oikeasti toimii se systeemi. Ja Peter ei ehkä aina kuunnellut mua ja mä varmaan en aina kuunnellut Peteriä ja puhuttiin vähän toistemme ohi, mutta nyt me ollaan sitten vanhoina ja viisaina ja nöyrinä palattu tähän yhteyteen ja Indren edesauttamana ruvettu uudestaan katsomaan tätä probleemaa. Se kulkee nyt nimellä Cordoba-projekti, joka viittaa Lorcan runoon ratsastajasta, joka yössä ratsastaa kohti Cordobaa, jonka muureilta kuolema häntä tuijottaa. Cordoba, kaukainen ja kylmä, jota hän ei koskaan tule tavoittamaan. Ja tämä Cordoba-projekti on eläkeläiselle aika sopiva projekti. Me yritetään siis ymmärtää nyt oikeasti, miten hampaat toimii. Eikä vaan näin, että tämä muistuttaa saksia tai tämä muistuttaa sellaista ja tällaista veistä tai huhmaretta tai jotakin. Vaan saada se fysiikka siihen. Ja itse asiassa mä luulen, että me ollaan nyt löydetty kohta, jossa tähän astinen teoria hukkaa puolet informaatiosta. Eli ollaan ajateltu, että hampaiden toiminnan voi ymmärtää, jos näkee, missä kohti ne on kontaktissa toisiinsa, koska vain siinä ravintoa leikkautuu. Mutta ravintoa voi hienontaa myöskin ilman, että sitä leikkaa. Jos esimerkiksi voi saada sen kasvikudoksen hajoamaan muulla tavalla. Ja puolet hampaasta, mä luulen, tekee tätä koko ajan. Ja me ei olla sitä tajuttu. Mutta mä voin olla täysin väärässä. Ja Cordobaa me emme tule tavoittamaan.